Jedna společnost, různé světy, vážení diváci, rozhovoru Britských listů. Agentura STEM nedávno vydala výsledky průzkumu veřejného mínění, které se snaží mapovat, která témata jsou české společnosti nabita potenciálem společensky rozdělovat a která naopak tento potenciál nemají. Já vítám Martina Buchtíka, ředitele STEMu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám rozkryt nějaké pozadí toho průzkumu, proč jste se do tohoto pouštěli?
My jsme se tímhle tématem zabývali poměrně dlouho. Zabývali jsme se tím na kvantitativní úrovni. Vlastně nás stejně jako většinu české veřejnosti trochu fascinuje to vyprávění o tom, že česká společnost je polarizovaná a hluboce rozdělená. A potom za námi přišli lidi z Masarykovy demokratické akademie a z Friedrich Ebert Stiftung, kteří vlastně se zabývali podobným tématem, viděli podobné studie v Německu a my jsme vlastně si řekli, že by bylo pěkné spojit síly a udělat tu analýzu detailní, hlubokou a kouknout se na to, jak lidé přemýšlí o svých životech, jak to vnímají různě lidé z různých skupin a kde vidí ta témata a proč je vidí jako tříštící tu společnost.
A tak je to tak, že je česká společnost polarizovaná?
V nějakém trsu, v nějakém zhluku různých dimenzí toho, jak žijeme a na co si utváříme názor, se ukazuje, že ta společnost teda polarizovaná rozhodně není, že ty názory jsou opravdu různorodé a ty koalice pomyslné v těch sociálních skupinách se vytváří ad hoc téma od tématu. Takže spíš než polarizovaná je ta společnost fragmentovaná, to znamená roztříštěná do malých skupinek, které ještě mezi sebou provádějí někdy až, bych řekl, Brownův pohyb, takový dost neuvážený, protože to veřejné mínění není jako racionální hráč, což vlastně potom odráží i ta politika, která často není racionální. To jsou tady samozřejmě skupiny lidí, které jsou ochotny se pana premiéra nebo pana prezidenta zastávat nebo jít velmi agresivně proti té osobnosti, ale většina lidí to má, tak říkajíc, tak trochu na salám. Mají nějaký názor, ale rozhodně to není názor, který by třeba byl přednější než jejich přátelské vazby nebo rodinné vztahy. V české společnosti je jenom relativně málo lidí, kteří by byli nějaký takový ideální typ, prostě takový prototyp socialisty, nebo prototyp liberála, nebo prototyp nácka. Určitě tady jsou, jejich třeba desítky nebo stovky tisíc, ale v tom desetimilionovém národu nebo 8,5 milionů velkém národu dospělých, pokud bereme jenom dospělé lidi, je to pořád relativně malá část. Jo. A pan prezident třeba reprezentuje některou skupinu velmi silně a má kolem sebe tvrdé jádro příznivců. Je to nějaká věc, součást vaší identity, ale není nějak významná nebo nemusí být nějak významná.
A není to v případě české kulturní identity něco signifikantního, že je ta identita relativně mělká, že vlastně nejde tak daleko, že by kvůli tomu, že by se za to člověk doslova rval, jak říkáte?
Otázka možná skoro a spíš na filozofii nebo historiky, že tak ty teorie vlastně říkají, že v momentě, kdy jsme se po Mnichově nebránili, tak jsme vlastně prohráli naši identitu a vlastně ten národ nikdy nějak extra nevykonával nějaký boj, jo. On je schopný se sjednotit v případě krize, ostatně vidíme to i v těchto dnech, to je velmi důležité, že tady nějaké společné pouto a ochota pomáhat úplně cizím lidem je, to je strašně důležité, protože to je tmel té společnosti, který se projeví krátkodobě často a projeví se v krizi, ale nejsme národ, který by byl třeba nějak jako velmi náboženský nebo etnicky formovaný nebo měli jasnou nějakou jako hrdost, ať už teda s tendencí se rozpínat ze vlastní hranice, takže ta hrdost nemá jenom dobré konotace, ale ani s nějakou jako nacionalistickou orientací.
Ale pojďme těm tématům.
V úplném jádru, když se podíváme na výsledky té studie, tak klíčové je na jedné straně pocit jistoty nebo nejistoty v tomhle světě a na druhé straně potřeba po nějaké svobodě. A ukazuje se, že v momentě, kdy nemám pocit jistoty, kdy ten svět je pro mě nepřehledný, chaotický z jedné strany jako ten velký svět, ale v konkrétním bodě to, že nevím, jestli nepřijdu o práci. Když přijdu o tu práci, tak jakým způsobem ji najdu znovu, jestli mám nějaké zabezpečení, jak moc daleko jsem, kolik kroků jsem od nějakého průšvihu. To všechno se prolíná do mé životní jistoty, která je ale předávaná, je to dlouhodobý pocit, předávaný z generace na generaci. A na druhé straně je to, čemu bychom mohli říct svoboda, prostě možnosti toho, jak věci dělat, jak utvářet svůj vlastní život, žít si svůj vlastní životní styl a tak podobně. A tady ty dva body jsou ve středobodu nějakého společenského konfliktu. A trik je v tom, že my jsme strašně dlouho prožívali ten příběh svobody, řekněme od 90. let byl naprosto dominantní a ta společnost zapomínala nebo nedávala hlas lidem, kteří pociťují tu nejistotu. A tu nejistotu oni neumí často úplně pojmenovat, stejně tak jako druhá skupina neumí pojmenovat to, co přesně je ta svoboda, jakoby, ale v tomhle tom se ta nejistota projevuje třeba jakoby ve vyprávění o tom, že vlastně ten vývoj po roce 89 není příliš pozitivní, že vlastně předtím to bylo v mnohem lepší. Byť drtivá většina veřejnosti zase se nechce vrátit do jako socialismu. Spíš poukazuje na to, v čem třeba 90. léta byla jako vrcholem nespravedlnosti, co všechno se tam pokazilo, ale v čem se možná shoduje ta společnost, to je asi důležité zmínit, je i to, že v nějaké podobě demokratického zřízení chceme žít. Jo, to je jako důležitý při těch lidí, kteří by chtěli být součástí nějakého nového putinovského Ruska, řekněme, obrazně, nebo velké Číny, je naprosté minimum v té společnosti. Jo, zase můžou to být desítky tisíc lidí, ale z hlediska milionů obyvatel je to vlastně celkem marginální, byť často hlasitá skupina. No a abych dokončil tu odpověď, tady z toho pocitu nejistoty a pocitu, že vlastně můj hlas nebyl slyšet velmi dlouho, se formuje nějaký nejasný pocit nespravedlnosti. Jo? To, že my máme rozdílné názory v té společnosti, je naprosto přirozené pro demokratickou společnost. Ale v momentě, kdy jako mám pocit, že nikdy nemůžu vyhrát, nebo nikdy nejsem vyslyšen, tak z těch rozdílností se stávají nerovnosti a ty nerovnosti vlastně produkují právě ten pocit nespravedlnosti. A právě ten pocit toho, že já nemám spravedlivé zastání, je strašně důležitý pro tu jako českou diskuzi. Z druhé strany, řekněme, od lidí, kteří jsou pozitivně naladění, zase slyšíme, že ten příběh o tom, že každý vlastně může být úspěšný a že ten úspěch si vydobíme každý sám, takové to jako velmi individuálně pojatá zásluhovost, velmi přísná zásluhovost, jo, která se propisuje do všech zase skupin společnosti v jiných podobách, protože u těch kritických je zase vidět, že i ti, kteří jinak by jako jsou kritičtí k tomu tak režimu, tak ještě říkají, ale mně vlastně vadí, že tady je skupina lidí, kteří nemusí nic, jsou to jejich slovy sociální paraziti, kteří vlastně jenom jako sají to, co já jsem se snažil celý život vytvořit a mají se líp než já, přestože nic nikdy neudělali.
No jenom, když jsme se před rozhovorem bavili, vy jste se mě ptal na můj vztah k britským listům, tak on vznikl i tím, že jsem na přelomu 90. a 0. let vnímal jakousi vychýlenost toho společenského diskurzu, která následkem těch 90. let byla tlačena jakoby hodně tady k tomuhle postoji, jo? Tady nějakému, který bychom mohli asi nazvat nějakým American Dream syndromem. Všichni jsme tedy závislí na svém vlastním a na své vlastní schopnosti a ti, co jako dojdou nejdál jakoukoliv cestou, tak mají být glorifikováni a určitý potlačovaný názorový proud, který by se dal pravděpodobně spojovat s levicovostí, s tím, že vlastně levicovost byla spojena s něčím, co je fuj a co je vlastně nepatřičná, nežádoucí v té společnosti, tak jenomže tohle byl jeden z těch důvodů. A pojďme ještě si podívat na ta témata, protože ti reprezentanti pak určitých možná i vnitřních pocitů nejistoty či nespravedlnosti jsou ale zvláštní, jo, protože vy stejně jako v průzkumu a rozdělení svobodou poukazujete na to, že třeba migrace nebo řekněme vztah k menšině romské je něco, co hodně jako reprezentuje právě jakousi pocit křivdy, nespravedlnosti, možná strachu, obavy. Je to tak?
U migrace je vlastně zajímavé to, že to téma neštěpí společnost tak, jak bychom si mohli představovat z mediálního prostoru. To znamená, že tady jsou dva tábory, jeden nechce nikoho a druhý chce, jako aby ta společnost, do té společnosti neustále přicházeli lidi z jiných koutů světa. Ale ta realita v české společnosti je spíš taková, že část lidí by za určitých velmi přísných podmínek po prověření tajnými službami u lidí prokazatelně prchající před válkou nebo nějakým jako reálným bezprávím na nějakou dobu, v extrémním případě i natrvalo, přijala lidi, kteří jakoby chtějí žít a děje se jim nějaká velká nespravedlnost nebo jsou prostě vyhnáni válkou. Druhá skupina říká, nic takového vlastně není možné, my nedokážeme poznat, kdo vlastně je, jakoby, je zase jazykem té skupiny vhodným kandidátem a proto nechceme přijmout nikoho, protože vlastně už takhle ta naše situace v České republice je dost nejistá, chaotická, nepřehledná a vlastně lidé z jiných zemí by tu situaci dál znepřehledňovali.
Pak jsou tam ale konstantně i Romové, kteří jsou s takovým tím obytným beránkem české, pro velkou část české společnosti právě v souvislosti s tím jakýmsi efemérním pocitem toho, že je tady někdo sociálním parazitem. Přitom, kdybychom to měli kvantifikovat finančně, tak je to naprosto zanedbatelné z hlediska, řekněme, jakého sociálních výdajů. Takže je to nějaký, dá se mluvit o latentním rasismu v české společnosti v této souvislosti?
No, on asi nebude moc latentní teda. Myslím si, že z těch výzkumů se ukazuje, že sice se o problematice romské minority v českém veřejném prostoru moc nehovoří, ale je to především tím, že je přelepený právě otázkou migrace, asi tak od roku 2014, řekněme. A spíš byla pod povrchem a ta česká veřejnost se v tomhle v postojích k Romům nějak jako extra nerozlišuje, vlastně je trochu paradoxně, je tak trochu zajedno v tom, co vy jste jako pojmenoval, ale co je důležitý, že není jakoby asi není podstatný nějaký abstraktní číslo, jaké množství peněz jde na tu či onou skupinu nebo na řešení toho či oného problému, ale veřejnost samozřejmě vnímá mnohem úporněji ty symbolické roviny. To znamená, je tady někdo, kdo evidentně nechce, v těch příbězích se objevuje to, je tady někdo, kdo nechce pracovat a přitom se má mnohem víc než já a k tomu jsou takové ty vlastně často až anekdoticky varovné příběhy o tom, jak vlastně která třeba romská rodina bere jako třeba 80 tisíc na dávkách a že v tom prostě umí chodit a že ten systém se prostě dá takhle zneužívat. A to jsou příběhy, které jsou velmi silné, poutavé, ale jsou vlastně často na hranici toho, co by antropologové označili jako urban legends, to znamená novodobé legendy.
To samozřejmě ono to velmi dobře zrcadlí i narrativy dezinformací, ať už se to týká Romů nebo imigrace. Ale pojďme ještě velmi krátce k tématům, která možná překvapivě nejsou, nemají ten potenciál. Narazili jste něco takového?
Nějaká jako radikální střed je vlastně jenom u velmi emotivně vyhrocených témat, které jsou pravdě často spojeny s nějakou osobností. Jo? Typicky pan premiér Andrej Babiš nebo pan prezident Miloš Zeman. Jo? A z druhé strany je spousta věcí, na které se ta veřejnost shodne. Shodne se samozřejmě na negativním pojmenování některých věcí, to znamená stát není schopný přesně jako reagovat, není schopný efektivně zakročit, když je potřeba, projevilo se to teď v té covidové krizi, nemáme nějakou identitu, nemáme nějaký společný příběh, ta společnost je nějakým způsobem rozdělovaná, ale nevíme úplně přesně proč a rozhodně nevíme, co s tím. V těch pozitivních věcech je tady zase celá řada jakoby témat, určitě, když to vezmu jakoby z toho pohledu, kde se nelišíme, tak určitě nikdo nechce být součástí Ruska. Moc se nelišíme v pohledu na náboženství. Náboženství je nám trochu jako ukradené a když mě do toho nikdo nenutí, pokud se teda bavíme implicitně o křesťanství, tak to je něco, co je v našem kulturním prostoru, ale vlastně nás to moc jako ze židle nezvedá a když mě nikdo nenutí chodit do kostela, tak je to OK. Jo, vlastně se nějak výrazně nejsme nějak vyhrocený, řekněme, homofobně. Tam se ukazuje, že spíš než polarizace nějaká názorová, je to spíš nějaký generační pohled.
Děkuji. Děkuji za rozhovor, vážení diváci. Ten výsledky toho průzkumu prolinkujeme pod rozhovorem na Britských listech. Vám, pane Buchtíku, děkuji a budu se těšit zase někdy příště.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.